Valoración do Bénega.
Moi boa tarde. Bueno, pois a valoración do Bénega é que vemos un pleno máis, e xa levamos non só en estes tres meses de legislatura, sino onde hai máis de un ano, ano e pico, plenos ordinarios sin contido ningún prácticamente. O Partido Popular, como sempre, vacía, valeira completamente os plenos de contido, para despois, bueno, pues en plenos extraordinarios ir sacando asuntos para adiante, non? Pero bueno, o que vimos en este pleno, en un pleno con cinco puntos na orde do día, con dúas mocións por parte dos grupos da oposición, en donde o asunto máis importante, por decir de alguna maneira, o único asunto, era unha modificación de crédito, a famosa modificación de crédito para a Festa Mariñeira, que xa os grupos da oposición lle votamos en contra na comisión, e unha vez máis non la traeron igual, sabendo que tiñan todo sin xustificar, non? Estuveron máis de unha hora deste pleno para xustificar o injustificable. Eso se demostrou en este tempo o derroche, a desorganización, o descontrol e a improvisación. Tamén se demostrou, desde logo, e hoxe así fixeron gala os concelleiros do Partido Popular, do oscurantismo, porque tardaron 10 meses en entregar a documentación que se lles pideu xa en outubro do ano pasado, que era as facturas. En outubro ou novembro se lles pideu de forma reiterada todos os meses as facturas de unha serie de cousas, entre elas da Festa Mariñeira. Eso fai 4 días nos entregaron esas facturas de hai máis de 10 meses, porque se viron co voto en contra dos grupos da oposición, non? Bueno, ahora resulta que tamén vemos que ao final sí apareceron cartos para a Festa Mariñeira, co cal se confirma unha vez máis as sospeitas que tiña a oposición de que era outra vez outra mentira do Partido Popular, deste goberno de Gomersindo Galego, outra mentira e outra forma de intentar escaquear os cartos, porque siguen sin decirnos a día de hoxe en que se meteron os cartos da Festa Mariñeira. Entón, bueno, máis de unha hora para xustificar isto. Despois vimos que non se traballa. Non se traballa, o comprobamos outra vez, aparte das declaracións do señor alcalde na prensa, en donde di, en realidad, a legislatura empeza o día o luns que ven. Empeza, é dicir, estes tres meses solo foron de paseo, como digo eu. Entón, claro, entón entendemos que a Festa Mariñeira se programara con 10 días de antelación, cando xa en febreiro a presentaran. Entendemos que traballos como estaban falando ahora do Camiño Real en Sillobre, dun vertido do saneamento que leva 9 meses, que xa arranxáramos o goberno anterior en uns metros máis adiante, leven sin facerse, e traemos ao pleno unha moción precisamente para ese arranxo, e houve moitísimos problemas para que fora admitida esa moción urxente por parte do Partido Popular. Todo porque, ao final amañaron dicindo que tamén se lle exixe á Deputación que tamén faga o traballo que ten que facer ali. Pois claro que sí, nosotros instamos ao alcalde que faga o traballo que sea necesario. E se é coa Deputación, é coa Deputación. Se é coa Xunta, coa Xunta. E se é con Fenosa, con Viaco, con quen sea, que o faga. Bueno, pois tamén houve problemas, pero finalmente, bueno, pois non lle quedou máis remedio, porque sería injustificable non facelo, non? A partir de aí, bueno, pois tamén se trouxe unha moción por parte do Partido Socialista que votamos a favor, que se votou por unanimidade, en donde, falábamos das... unha moción de apoio á campaña de emerxencia feminista, non? Que, bueno, está apoiada por moitas organizacións, e este concello sempre apoiou todo este tipo de mocións, non? E despois, en rogos e preguntas, donde máis vemos que non se traballa, chegan a decir, bueno, que falemos nós coa Diputación, como estábamos falando na moción anterior de Sillobre, que falemos nós coa Diputación. É dicir, o traballo ten que facelo agora a oposición. Nós xa estamos facendo o noso traballo, xa traemos esa moción, e teremos que ir a donde tiñamos que ir, polo ben dos veciños e veciñas de Fene, eso por suposto, pero que o goberno é quen ten que moverse, é quen fai as reunións oficiales co resto das administracións. Tamén vemos con preocupación como non se traballa, e o vimos no convenio que hai coa Asociación de Amigos do Sáhara, nos nenos que se traen do Sáhara este ano, temos a protesta dunha familia que acolleu a unha rapaz este ano, e o goberno local non se puxo en 2 meses en contacto coa familia para nada, en 2 meses, só para sacar a foto o día da despedida. Quero decir, o traballo que se tiña que facer, que se facía antes, os concelleiros do ramo, non se fixo nada. Temos un problema grave e nos atopamos agora que vamos a pagar varias veces polo mesmo traballo, polo que estamos vendo. E preguntamos por un depósito ilegal de neumáticos que hai nas naves de Sampaio no Concello de Fene. É dicir, despois de conseguir que a Ruber, que a Xunta leve as rodas da Ruber, nos encontramos con que hai posiblemente xa centos de neumáticos pegados a unha nave do Concello, co risco que se supón, e nos din que son os neumáticos estes se recollen cos voluminosos. Bueno, non sei eu, porque podo entender que haya 2, 3, 4 neumáticos, pero que haya decenas e decenas de neumáticos, eso non o entendo. Aí hai algo máis, pero non nos lo din. E tamén nos din que o apilan ali porque a empresa que os está recollendo non ten autorización para reciclaxe, para leválos a reciclar. Pero entón, que facemos? E estamos pagando a empresa por recollelos, e despois vamos a pagarle a outra empresa que os leve a reciclar. Bueno, a improvisación e a falta de traballo é impresionante, vamos. Falábamos tamén cos porterías da pista de Fene. Se sacaron para a festa, están sin poñer. Hoxe nos dín que se iba a facer unha actuación en esa pista. Sí, pero mire, poñer unhas porterías leva media hora ou unha hora. Como me din que levan 2 meses sin... O sea, vemos o traballo que non se fai nada, non? De todos xeitos, na maioría das preguntas estamos vendo como nos din que nos darán información nos próximos días, que si as curvas de Santana non saben nada, que si de Fondomar, do arribo, da demolición de Fondomar, quedaron en que se faría antes de setembro, pero non saben nada. Unha tras outras, todas as preguntas iremos mirando. Da reunión co xerente do Sergas polo a falta de médicos no ambulatorio, levamos 6-7 meses esperando. O alcalde pois non sabe nada. Quero decir que creemos que é momento de que se poñan a traballar e deixen de derrochar os cartos dos veciños e veciñas de Fene.
Gracias.